Epistula ad Romanos, caput quartum. Quid ergo dicemus invenisse Abraham progenitorem nostrum secundum carnem? Si enim Abraham ex operibus justificatus est, habet gloriam sed non apud Deum. Quid enim scriptura dicit?
Credidit autem Abraham Deo, et reputatum est illi ad justitiam.
Ei autem qui operator merces non reputatur secundum gratiam, sed secundum debitum. Ei vero, qui non operatur, sed credit in eum, qui justificat impium, reputatur fides eius ad justitiam, sicut et David dicit beatitudinem homines, qui Deus reputat justitiam sine operibus.
Beati, quorum remisse sunt iniquitates, et quorum tecta sunt peccata. Beatus vir, cui non imputabit Dominus peccatum.
Beatitudo ergo haec in circumcisione an etiam in praeputio? Dicimus enim.
Reputata est Abrahe fides ad justitiam.
Vomero ergo reputata est. In circumcisione an in praeputio. Non in circumcisione, sed in praeputio. Et signum accepit circumcisionis, signaculum justitiae fidei, quae fuit in praeputio, ut esset pater omnium credentium per praeputium, ut reputetur illis justitia. Et pater circumcisionis his non tantum, qui ex circumcisione sunt, sed qui sectantur vestigia eius, quae fuit in praeputio, fidei patris nostri Abrahe. Non enim per legem promissio Abrahe ad semini eius, or heres esset mundi, sed per justitiam fidei. Si enim qui ex lege heredes sunt, ex inanita est fides, et abolita est promissio. Lex enim iram operatur, ubi autem non est lex, nec prevaricatio. Ideo ex fide, ut secundum gratiam, ut firma sit promissio omni semini, non ei qui ex lege est solum, sed et ei qui ex fide est Abrahe, qui est pater omnium nostrum, sicut scriptum est.
Patrem multarum gentium posuite.
Ante Deum qui credidit, qui vivificat mortuos et vocat ea, quae non sunt quasi sint, qui contra spem inspe credidit, ut fieret pater multarum gentium, secundum quod dictum est.
Sic erit semen tuum.
Et non infirmatus fide consideravit corpus suum iam emortuum, cum ferre centum anorum esset, et emortuam vulvam sare. In repromissione autem Dei non hesitavit diffidentia, sed confortatus est fide, dans gloriam Deo, et plenissime sciens quia quod promisit, potens est et facere. Ideo et reputatum est illi ad justitiam. Non est autem scriptum tantum propter ipsum, reputatum est illi, sed et propter nos, quibus reputabitur, credentibus in eum qui suscitavit Iesum Dominum nostrum a mortuis, qui traditus est propter delicta nostra, et suscitatus est propter justificationem nostram.